Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбат тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстандық 25 жастағы кәсіпқой боксшы Жанқош Тұраров VBI тұжырым бойынша әлемдік рейтингте топ 15 спортшының қатарына енді. 18 кездесуінің бәрінде жеңген спортшы ақшқа не үшін кеткенін де айтты. 1990 жылы Алматы облысы Іле ауданы Касцинк ауылында туған Жанқош Тұраров 2004 жылдан бастап бокспен айналыса бастаған.
Негізі өзім кішкентай кезімнен осы кәсіпқой боксты өзіме ұнататынмын. Тайсондарды көріп, Костя Зю, Котта дейді, мықты-мықты боксерларды көріп, әрдайым әуесқой бокстан маған осы кәсіпқой бокс өзіме жақын болды да. Кейін осы бір мүмкіншілік болып жатса, осы кәсіпқой боксқа ауысам. Осы жерде әлем чемпионы боламын деген өзім мақсатым, арманым. Ұйықтасам түсіме кіретін ол қаншама армандар. Содан бері осы кәсіпқой бокста жүрміз.
Жанқош Тұраров ауылында жүргенінде әуесқой бокс жарыстарына қатысып, бірді екілі жарыста ғана медаль алғанын, көп жеңіске жете алмағанын айтады. Жанқош 2008 жылы Алматыға келіп, кәсіпқой бокстың қыр-сырын меңгере бастайды. Ол кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін 2009 жылы өткізіп, қарсыласын жеңген. Ол Совет одағында әуесқой боксқа көп көңіл бөлгенін, соның кесірінен постсоветтік елдерде кәсіпқой бокс дамымай қалғанын айтады.
Бізде СССР заманынан бері тек қана әуесқой боксты қараған. Сол сияқты ақшта дамымай тұрғаны, бізде әуесқой бокс қалай қараса, кәсіпқой бокс олар солай қараған. Сол үшін де олар өте дамып кеткен. Бізде енді ол спорт енді ғана келіп жатыр да, осы соңғы бір 10 жылдың ішінде шығар, енді жақсы дәрежелер көрсетіп, енді ғана соңғы жылда шығар, осы енді жақсы көрсетіп жатқан дәрежені. Алдағы бір 2 жыл ішінде қазақ жігіттері біраз жаңағы әлемдік кәсіпқой бокста жақсы орындарда отырады деген ойдамын.
Жанқош Тұраров кәсіпқой бокстағы карьерасында 66.7 кг салмақта 18 кездесу өткізіп, соның барлығында жеңіске жеткен. Оның 13 кездесуін уақытынан бұрын аяқтаған. 29 қаңтарда Нью-Йоркте бразилиялық Хуаким Карнейрамен 12 раундтық кездесу өткізіп, бірінші раундта жеңіске жеткен Жанқош Тұраров 66 кг салмақта ұлттық бокс ассоциациясы бойынша әлем чемпионы атағына иеленді. Қазақ спортшысы әлемдік бокс ассоциациясы рейтингінде өз салмағы бойынша үздік 15 боксшының қатарына енді.
Ең несі маңыздығы 15-тікке кірдім. Жаңағы ең мықты боксшылардың WBO тұжырымы бойынша 15-тігіне кірдім. 14-ші рейтингімде тұрмын қазір. Ең басты сол рейтингімді көтеру болды бұл жерде мақсат. Ендігі мақсат алда сәуір айында ақша жол жүрем. Сол жақта мамыр айында ортасына қарай тағы бір кездесуімді өткізем.
Қазір Қазақстанда жүрген спортшы сәуірдің ортасында 19-шы кездесуін өткізу үшін ақшқа қайтады. Ол промоутері Нельсон Лопестің командасы қарсылас спортшыны іздеп жатқанын айтты. Биыл 3-4 жекпе-жек өткізбек жоспары бар Жанқош Тұраров, ендігі ойым 2017 жылы әлемдік рейтингте үздік ондыққа еніп, әлем чемпиондығына таласу дейді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.